Muz FM.uz taqdim etadi.
Qarang bugun hammaning yuzlarida bor niqob. Bahorda yog'di qorlar, yuz o'girdi ham oftob. Ko'zlarimizni ochib tavbalar qilsak edi. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edi. Ko'zlarimizni ochib tavbalar qilsak edi. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edi. Oqibatni unutgan insonlarga so'zim bor. Bidoringni sog'ingan uyda ota-onang bor. Balo keldi demanglar, bu ham bir hikmat edi. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edi. Balo keldi demanglar, bu ham bir hikmat edi. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edi. Masjidlarga bora olmay qoldi hatto odamlar. Birga safda tura olmay qoldi hatto odamlar. Alloh qahri keldimi? Jumaga chiqsak edik. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edik. Alloh qahri keldimi? Jumaga chiqsak edik. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edik. Yerga urib ayolni yechtirdilar hijobni. Yerga otib ro'molni kuydirdilar hijobni. Dunyo o'randi barbir, bu Alloh amri edi. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edi. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edi. Dunyo o'randi barbir, bu Alloh amri edi. Vabodan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqsak edi.
Muz FM.uz